Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកជំទាស់ទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនបកនយោបាយអាមេរិកចាយចង់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីចិនដំឡើងតម្លៃសម្បត្តិរថភ្លើងល្បឿនលឿនចំពេលសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយចិនតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំឥណ្ឌាប៉ុន្តែភាពមិនទុកចិត្តគ្នានៅតែមានតាមរយៈពិព័រណ៍វិចិត្រករចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយពីសិល្បៈគំនូរទឹកនៅកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការជួញដូររុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃខុសច្បាប់នៅបន្តមានឥតឈប់ឈរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាថៃមិនមែនជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរួមទាំងជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានោះទេធនីគីពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការប្រែក្រឡាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមប្រទេសក្រីក្របំផុតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលជួយកសាងចិនសម័យទំនើបនៅតែមិនអាចចូលនិវត្តន៍លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ឬហៅថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ចម្បងមួយចំនួននេះជាការបោះឆ្នោតអសកលមួយតែអង្គបោះឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានសរុបប្រមាណ 12,000 នាក់គណៈបកជំទាស់អះអាងថាខ្លួនទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនហើយសមាជិករបស់ខ្លួននឹងធ្វើការជាមួយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ឬហៅថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024គណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈ្នះលើសលប់ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប 4,200 អ្នកជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងធ្វើការជាមួយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈណាត់មុនមិនមានវត្តមានគណៈបច្ចំទាស់ឡើយលោកស្រីប៊ុនខិនចៅសង្កាត់រឿងទី2នៃសង្កាត់ជ័យជំនះក្នុងខណ្ឌដូនពេញនៃគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានេះលោកប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌជាប់ឆ្នោតដោយមកពីចម្រោះគណៈបកអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំចង់ថាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងនឹងឲ្យតំណាងឲ្យជាឯកភាពគ្នាក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ណាមិនមែនយកប្រកាន់បកពួកថានេះបកនោះនោះបកនោះអត់ទេឲ្យយើងថាខ្មែរតែមួយឲ្យជាដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាអ្វីៗជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ប្រកាន់បកពួកចង់និយាយយ៉ាងណាន
ៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេង82ទល់នឹង7សម្លេងនៃគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដូច្នេះគណៈបកជំទាស់នឹងទទួលបានអាសនៈ1ឬ2ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន19ចំណែកនៅខណ្ឌរសៃកែវដែលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានតាមដានលទ្ធផលគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន5សម្លេងឆ្នោតក្នុងចំណោម65សម្លេងដូច្នេះគណៈបកជំទាស់ទទួលបានអាសនៈ1ឬ2ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន21ចំណែកក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យវិញមន្ត្រីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរអះអាងថាខ្លួនបានឈ្នះ4អាសនៈទល់នឹង17អាសនៈឈ្នះដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនុលពងធិរិទ្ធដែលឈរលេខរៀងទី1សម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរអះអាងថាលោកនឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព
ខ្ញុំនឹងប្រើតួនាទីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌនេះទៅនឹងអ្វីដែលគណៈបក បានសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរពួកយើងខ្ញុំ
លោកកុងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរអះអាងថាគណៈបកឆ្នះបានអាសនៈមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់តំណែងសរុបបាននៅឡើយទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានជំនឿថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានសម្ដែងគាំទ្រច្រើនតាមរយៈអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអនុវត្តស្របតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនឹងច្បាប់ហើយធ្វើការជាមួយអ្នកជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកជំទាស់
គ្មានចំណើអ្វីក្រៅពីអនុវត្តទៅតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេបាទអនុវត្តមកនៅក្នុងស្ថាប័នណានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តរាជធានីសុខខណ្ឌហ្នឹងអានឹងទៅតែក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងចេះធ្វើការឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលគាត់កំណត
់អង្គបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ដែលមានប្រមាណ 12,000 នាក់ដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022កាលពីឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនឆ្នាំបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណ 2,200 ចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបាន 9,400 អាសនៈក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ាច់និងគណៈបកខ្មែររួមជាតិក៏ចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះដែរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងមានអាសនៈសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌចំនួន 4,200 អាសនៈនៅទូទាំង25ខេត្តរាជធានីក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនីមួយនីមួយត្រូវធ្វើជាតំណាងនិងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយត្រូវបង្កើតជំរុញនិងធ្វើឲ្យមានចេរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីសម្រេចខាងប្រតិបត្តិហើយសិទ្ធិពិសេសមួយទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគឺធ្វើសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកហូតតំណែងគណៈអភិបាលជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOAThe Voice of America.
នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករវាងលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump នៅឆ្នាំនេះអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនឹងមានចំនួន2លានអ្នកច្រើនជាងពេលបោះឆ្នោតកាលពី4ឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stern រីកាពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado អំពីរបៀបដែលតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីទទួលបានសัญลักษณ์ឆ្នោតពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីលោកសៃម៉ូនីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីគឺជាក្រុមដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកើនលឿនជាងគេបំផុតនៅអាមេរិកនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew តែពួកគេគ្មានឯកភាពខាងនយោបាយទេអ្នកស្រី Christine Chen នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Asian Pacific Islander American Vote ថ្លែងថា
So typically Indians and Japanese Americans
ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងគេបង្អស់រីឯអ្នកមានដើមកំណើតវៀតណាមវិញច្រើនជាអ្នកគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋអ្នកមានដើមកំណើតចិនភាគច្រើនបដូរពីគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យទៅជាក្រុមឯករាជ្យនេះមានន័យថាបកនយោបាយនានាមិនអាចបញ្យលពួកគេឲ្យបានដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីបញ្ហានិងជំហររបស់ខ្លួន
អ្នកស្រី Michelle Steele កើតនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយធំដឹងក្តីនៅជប៉ុនសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះតំណាងផ្នែកខ្លះនៃស្រុក Orange ក្នុងរដ្ឋ California website របស់អ្នកស្រីមានខ្លឹមសារជាភាសាវៀតណាមព្រោះមណ្ឌលបោះឆ្នោតអ្នកស្រីមានសហគមន៍អាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមធំជាងគេមួយនៅអាមេរិកអ្នកស្រីថ្លែងថា
You just go out there each community and you reach out in a different way
យើងចូលទៅដល់សហគមន៍នីមួយៗតាមរបៀបផ្សេងគ្នាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមខ្ញុំមានរ៉ូបអាវយ៉ាយ5ស្លៀកដូចពួកគេដែរពេលទៅសហគមន៍ហ្វីលីពីនខ្ញុំពាក់រ៉ូបសរីយើងធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាយើងក៏នៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេដែរ
អ្នកស្រីស្ទីលថាអ្នកស្រីនឹងក្រុមការងារដើរគោះទ្វារផ្ទះអ្នកគាំទ្រជាង 190,000 ខ្នងក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតម្ដងទៀតកាលពី2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីថ្លែងថា
That's the way you reach out to Asian American community.
នេះជារបៀបដែលយើងបោះដៃរកសហគមន៍អាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីយើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំយើងនិយាយភាសា7ផ្សេងគ្នាតែពួកគេនិយាយរឿងតែមួយ
ការឃោសនាដោយគោះទ្វារពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ី ដែលជាង 70% នៃពួកគេបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីនិងបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមអ្នកស្រីឆេន
It's because when you have a mail-in ballot you can sit at your kitchen table
ពេលអ្នកបោះឆ្នោតផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីអ្នកអាចអង្គុយនៅតុបាយបាននិយាយជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិអំពីបញ្ហានានាអំពីបេក្ខជននិងអាចឲ្យគេជួយបកប្រែភាសាបានដើម្បីកុំឲ្យមានសម្ពាធនិងអាចគិតថាអ្នកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យនោណា
សារៈសំខាន់ដែលបក្សសាធារណរដ្ឋផ្ដោតលើអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនេះគឺជាអ្វីដែលសមាជិករដ្ឋសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋញូវយ៉កគឺអ្នកស្រី Grace Meng ខ្វល់ខ្វាយអ្នកស្រីថ្លែងថា
Well, I think there's been an increased sense of urgency lately because we have seen the Republican Party
ថ្មីៗនេះយើងឃើញបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបេក្ខជនពួកគេបោះដៃទៅរកសហគមន៍ដោយប្រើភាសាជាច្រើនដូច្នេះយើងប្រាប់មេរឹកនំនិងបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យយើងថាយើងមិនអាចចាំបានទៀតទេគេតាមទាន់ឥឡូវហើយយើងត្រូវតែប្រកាសថាយើងបោះដៃទៅរកពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាគណៈបកណាមួយតំណាងឲ្យគុណតម្លៃរបស់ពួកគេ
នៅអង្គការ Minquan Center for Community Action អ្នកស្រី Sandra Choi ដែលជាប្រធានផ្នែកការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋបានថ្លែងថា
យើងធ្វើការងារកសាងអំណាចនយោបាយសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីសម្រាប់សហគមន៍ជីវភាពមធ្យមតែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នេះយើងមានការងារច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះជាពេលដែលត្រូវគៀកោសហគមន៍យើងឲ្យយល់ពីអំណាចពួកគេក្នុងការកសាងអនាគតកាន់តែធំជាងមុនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ី15លាននាក់នឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខជាងពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេទាំងនេះរស់នៅក្នុងរដ្ឋ5គឺ California, New York, Texas, Hawaii និង New Jersey សម្រាប់លោក Scott Stearns ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ក្រុមហ៊ុនអាយ៉ាស្មៃយានចិនក្រុងដំឡើងដំឡៃសម្បត្តិរថភ្លើងល្បឿនលឿនចំនួន4ខ្សែនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខនៃពិភាក្សាថាការដំឡើងដំឡៃនេះបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានខ្វះថវិកានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនបានធ្លាក់ចុះខ្សោយអ្នកស្រីលីនណៃឈួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនអាយ៉ាស្មៃយានចិននឹងដំឡើងតម្លៃសម្បត្តិរថភ្លើងល្បឿនលឿនចំនួន4ខ្សែរវាងពី 20% ទៅ 40% នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខបើទោះបីជាខ្សែរថភ្លើងទាំងនោះកំពុងរកចំណូលបានច្រើនរួចហើយក៏ដោយបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Sina Finance ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនអាយ៉ាស្មៃយានចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនបានប្រែក្លាយពីអវិជ្ជមានទៅវិជ្ជមានដោយឡើងដល់ចំនួនប្រហែល556កណ្ដាក់សញ្ញា8លានដុល្លារហើយដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺល្អបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសេចក្តីប្រកាសអំពីការដំឡើងតម្លៃសម្បត្តិរថភ្លើងនេះដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបានយោងលើថ្លៃចំណាយឬប្រតិបត្តិការនានាដូចជាការថែទាំផ្លូវរថភ្លើងការទិញទូរថភ្លើងការកែលម្អឧបករណ៍និងពលកម្មសម្រាប់ការបង្កើនតម្លៃសម្បត្តិនេះសេចក្តីប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវរថភ្លើងដែលរងការប៉ះពាល់រួមមានផ្លូវរថភ្លើងពីទីក្រុងវូហានទៅទីក្រុងហ្គងស៊ូដែលជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនពីរដ្ឋធានីប៉េកាំងទៅទីក្រុងហ្គងស៊ូនិងផ្លូវរថភ្លើងពីទីក្រុងហាងស៊ូទៅទីក្រុងចាងជុនដែលជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនពីទីក្រុងសៀងហៃទៅទីក្រុងគុនមិញអ្នកវិភាគខ្លះជឿថាការដំឡើងតម្លៃនេះបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានខ្វះថវិកានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនបានចុះខ្សោយលោកវ៉ាងគូចិនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនួយការនៅវិទ្យាស្ថានជុងហួសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ថាចំណូលដ៏ច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនរបស់អាយ៉ាស្មៃយានចិននេះគឺជាចំណូលបន្ទាប់ពីការកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយឬប្រតិបត្តិការបន្តដោយវាមិនរាប់បញ្ចូលនៅបំណុលដែលបណ្ដាលមកពីការវិនិយោគផ្នែកសំណងនោះឡើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន The Paper របស់ចិនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ថាដោយសារការខាតបង់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកអាយ៉ាស្មៃយាន ស្ថានីយ៍រថភ្លើងលបឿនលឿនជាង20កន្លែងដែលបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចហើយមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឬក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ដំណើរការការដំឡើងតម្លៃសម្បត្តិរថភ្លើងនេះបានរងការវិគុណនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនានាដូចជា Douyin និង Weibo ជាដើមពលរដ្ឋម្នាក់បានសរសេរថាចំណូលរបស់អយៈសម័យយាននេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរួមចំណាយទទួលរងនឹងការប៉ះពាល់នេះកាសែត South China Morning Post បានរាយការណ៍ថាវិស័យសាធារណៈរបស់ចិនកំពុងរងសម្ពាធឲ្យបង្កើនតម្លៃសម្រាប់សេវាកម្មខ្លះដូចជាថ្លៃសម្បត្តិរថភ្លើងនិងថ្លៃទឹកភ្លើងជាដើមនៅចំពេលដែលថវិកាមូលដ្ឋានមានកម្រិតនិងការអស់បន្លាយយូរនៃហានិភ័យបរិផារណាបរតក្រុងសៀងហៃម្នាក់ដែលបានប្រាប់តែនាមតកូលថាឈ្មោះស៊ីដោយសារមូលហេតុឯកជនភាពជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងលបឿនលឿននេះទៅធ្វើការនៅទីក្រុងហាងស៊ូនិងត្រឡប់មកសៀងហៃវិញរត់រៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកស្រីស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកធ្វើការវិជ្ជាជីវៈដូចជាអ្នកស្រីដែលធ្វើដំណើររៀងរាល់សប្តាហ៍អាចចំណាយលើថ្លៃធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងលបឿនលឿននេះបានអ្នកស្រីក៏សង្កល់ថាអ្នកដំណើរភាគច្រើនដែលធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងលបឿនលឿននេះជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាអ្នកដំណើរបែបការងារវិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវបាននិយោជកបស់ខ្លួនចេញសហយចំណាយឲ្យអ្នកស្រីលីងលីងដែលជាអ្នកនិពន្ធដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកពីទីក្រុងឆេងឌូនៃប្រទេសចិនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការដំឡើងតម្លៃសម្បត្តិរថភ្លើងលបឿនលឿននេះគឺពិតជាបានបន្ថែមការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងនេះនៅពេលដែលប្រាក់បៀវត្សរបស់មនុស្សជាច្រើនបានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែតម្លៃទំនិញចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃបានកើនឡើងអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿនរបស់ចិននិងសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យអចលនទ្រព្យគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែស្ថានីយ៍រត់ភ្លើងលបឿនលឿនភាគច្រើនស្ថិតនៅជាយក្រុងឆ្ងាយពីទីក្រុងដែលជាកន្លែងដែលមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរធំៗនិងតំបន់រស់នៅត្រូវបានគ្រោងទុកក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿននេះនឹងបង្កើតអាជីវកម្មផ្សេងៗសម្រាប់តំបន់ទាំងនោះអ្នកស្រីលីងបានបញ្ជាក់ថាដោយសារការដួលរំលំនៃសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ចិនគេឃើញថាអាគារនិងហាងលក់ដូរថ្មីៗដែលស្ថិតនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងលបឿនលឿនភាគច្រើននៅទំនេរទុកចោលអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការហាអាងដែលថាផ្លូវរថភ្លើងលបឿនលឿននិងជំរុញពាណិជ្ជកម្មគឺជាការគិតខុសសម្រាប់អ្នកស្រីស៊ីវិញអ្នកស្រីជឿថាថ្មីបើបំណុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយក៏ផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿននេះនឹងបង្កើតឲ្យមានអាជីវកម្មភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរនិងការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចនានាដូចជាតំបន់ដីសណ្ដទន្លេយ៉ាងសេនិងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេភៀលជាដើមអ្នកស្រីស៊ីបានបញ្ជាក់ថាគេនៅទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើការដំឡើងតម្លៃសម្បត្តិរត់ភ្លើងនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនជាងផលវិបាកឬក៏អត់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
VOA ប្រទេសចិនទើបតែតែងតាំងអัยការរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីដំណែងនេះនៅទំនេរអររយៈពេលជាង18ខែអ្នកវិភាគថាការតែងតាំងនេះនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាមិនទុកចិត្តគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបាននោះទេលោកសាន់ចៃចារីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការតែងតាំងរបស់រដ្ឋបាលចិននៅឯការរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាលោកស៊ីហ្វៃហុងកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះគឺបានបំពេញនៅតំណែងនេះដែលបាននៅទំនេរអររយៈពេល18ខែកន្លងមកវាគឺជាជំហានដ៏តូចមួយសម្រាប់ប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដែលជាគូប្រជែងគ្នាដ៏ធំពីរនៅទ្វីបអាស៊ីប៉ុន្តែវាជាជំហានដែលទំនងជានឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាមិនទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរបានទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាលោកស៊ីអាយុ60ឆ្នាំបានឡើងជំនួសតំណែងលោកស៊ុនវ៉េតុងដែលបានលាលែងពីតំណែងកាលពីចុងឆ្នាំ2022លោកបានទៅដល់ទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភា VOA បានទាក់ទងទៅស្ថានទូតចិននិងក្រសួងការបរទេសចិនដើម្បីសុំយោបល់អំពីការតែងតាំងនេះនឹងការពន្យាពេលដល់យូនីប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយទេលោកស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងញូដេលីថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាមួយភាគីទាំងអស់ដើម្បីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងឥណ្ឌាលោកស៊ីបានជាប់រវល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញដ ដោយលើកឡើងអំពីសក្តានុពលនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងឥណ្ឌាដោយបានបង្ហោះសារនិងរូបថតកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាអំពីការប្រគល់សារតាំងរបស់លោកជូនក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោកស៊ីធ្លាប់បានធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីខែមីនាឆ្នាំ2011ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2013និងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសរូម៉ានីពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2019នៅក្នុងសារមួយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាមេដឹកនាំប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបានឯកភាពគ្នាលើការវិយតម្លៃដ៏សំខាន់មួយថាភាគីទាំងពីរគឺជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការមិនមែនជាគូប្រជែងនោះទេនឹងថាភាគីទាំងពីរគឺជាឱកាសអភិវឌ្ឍទៅវិញទៅមកមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងនោះឡើយអង្គការគម្រោងព្រឹត្តដើមស្រាវជ្រាវពាណិជ្ជកម្មសកល Global Trade Research Initiative ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមទិន្នន័យសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2024នេះប្រទេសចិនបាននាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចបន្តួចក្នុងនាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបង្អស់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមុនពេលនោះចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់របស់ឥណ្ឌាពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជនជាតិឥណ្ឌាខ្លះមើលឃើញទំនាក់ទំនងនេះថាមានភាពតឹងតែងជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ប្រឡាយនៅតាមព្រំដែននៅឆ្នាំ2020ដែលធ្វើឲ្យចិនដណ្ដើមគ្រប់គ្រងដែនដីដែលមានចំនួនលោកឧត្តមស្នងឯក SL Narasimhan ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការប្រទេសចិនមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New Delhi និងជាអតីតអនុព័ន្ធយោធាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាគេឃើញភាគីទាំងពីរមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគេមិនគួរយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការតែងតាំងបេសកជនថ្មីនេះទេមានបញ្ហាទំនុកចិត្តធ្ងន់ធ្ងររវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្រៅចំនួន Galvan Valley កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោក Narasimhan បានបន្ថែមថាប៉ុន្តែសម្រាប់ឥណ្ឌាសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់គ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងគឺសំខាន់ចំពោះទំនាក់ទំនងនេះអ្នកជំនាញខ្លះដូចជាសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសិក្សាអំពីប្រទេសចិនអ្នកស្រីស្រីផាណាផាថាកជាដើមបាននិយាយថាការទុកឲ្យតំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះនៅទំនេរយូរដូចនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាចិនមិនគោរពឥណ្ឌាអ្នកស្រីផាថាកថ្លែងដូចនេះថាដោយសារស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងចិនចិនមិនបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតទៅឥណ្ឌាអររយៈពេលយូរដូចនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាចិនមើងងារឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំ2022យោធានៃប្រទេសទាំងពីរមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងតិច2ដងទៀតទោះបីជាមិនមានការរាយការណ៍ណាមួយថាមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសក៏ដោយទាហានរាប់ម៉ឺននាក់របស់ភាគីទាំងពីរនៅតែប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសងខាងព្រំដែនដដែលកន្លងមកចិននិងឥណ្ឌាបានរៀបចំការចរចាយោធា21ដងនិងការចរចាការទូត29ដងរួចមកហើយដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនេះបន្ទាប់ពីការចរចាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក S J Shankar បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NDTV របស់ឥណ្ឌាថាកាតព្វកិច្ចដំបូងបង្អស់របស់លោកចំពោះប្រជាជនឥណ្ឌាគឺការធ្វើឲ្យព្រំដែនមានសុវត្ថិភាពលោកថាលោកមិនអាចបន្ទន់ឥរិយាបថបានទេចំពោះរឿងនេះលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាទំនាក់ទំនងដែលមានប្រក្រតីភាពមិនអាចកើតឡើងបានទេរវាងឥណ្ឌានិងចិនលុត្រាណាតែចិនត្រឡប់ទៅរកគោលជំហររបស់ខ្លួនមុនឆ្នាំ2020អំពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាដែលផ្ដល់ជូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ីបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនគួរកំណត់ដោយបញ្ហាតែឯកឯងណាមួយទេលោកថ្លែងដូច្នេះថាស្ថានភាពព្រំដែនជាទូទៅគឺមានស្ថិរភាពនិងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងហើយតំបន់នៅតាមព្រំដែនគឺមានសន្តិភាពនិងស្ងប់ស្ងាត់ចិនត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយឥណ្ឌាដើម្បីសម្របតាមក្តីបារម្ភរបស់ភាគីនីមួយៗទៅវិញទៅមកស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានទៅវិញទៅមកចំពោះបញ្ហាជាក់លាក់នានាតាមរយៈការចរចានៅពេលចាប់ចាប់ខាងមុខនិងឆ្លងឲ្យផុតស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលើកចំក្រោយបង្អស់ដែលដំណើរការទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌានៅទំនេរជាង1ឆ្នាំនោះគឺពីឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ1976ហើយមូលហេតុនៅពេលនោះក៏មានជាប់ទាក់ទងនឹងចំនួនព្រំដែនផងដែរសង្គ្រាមឆ្នាំ1962រវាងចិននិងឥណ្ឌានេះត្រូវបានបញ្ឆេះបន្ថែមដោយការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅតាមព្រំដែន នឹងការបះបោររបស់ទីបេប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ចិនកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ1959ដែលនៅពេលនោះសម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ាបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌានៅបន្តផ្ដល់កន្លែងជ្រកកោនដល់សម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ាហើយករណីនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងចិនកាន់តែប្រេះស្រាំបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
VOA ពិព័រណ៍គំនូរពណ៌ទឹកសុខដុមរូម៉ានីបាននឹងកំពុងដាក់តាំងបង្ហាញនៅសាលសិល្បៈនៃសហគមន៍ផ្ទះចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយផ្ទាំងគំនូរនីមួយនីមួយបានរំលេចឡើងនៅពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងបង្ហាញពីទីតាំងតំបន់ទេសចរនិងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាពិព័រណ៍គំនូរពណ៌ទឹកនេះដាក់បង្ហាញចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយវិចិត្រករចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីសិល្បៈនៃការគូរគំនូរប្រភេទនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដល់សាធារណជនលោកសឹមចាំសំណាងរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងផ្ទះនៃអាគារបុរាណមួយដែលបន្សល់ពីសម័យបារាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញមានផ្ទាំងគំនូរជាច្រើនដែលជាប្រភេទគំនូរពណ៌ទឹកត្រូវបានដាក់តាំងតាមជញ្ជាំងរំលេចនៅពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់អ្នកមកចូលរួមទស្សនាគំនូរពណ៌ទឹកទាំងនេះដែលជាផ្នែកនៃពីពណ៌គំនូរជាក្រមសុខដុមរមនាពុំមានការពេញនិយមប៉ុន្មានឡើយស្របពេលដែលចំនួនវិចិត្រករដែលចេះគូរគំនូរពណ៌ទឹកនេះក៏មិនមានច្រើនផងដែរនេះបើតាមវិចិត្រករដែល VOA បានសម្ភាសន៍លោក MP សៃវិចិត្រករគំនូរមួយរូបដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃគំនូររបស់ខ្លួនក្នុងពីពណ៌នេះប្រាប់ VOA ថាការដាក់តាំងពីពណ៌គំនូរពណ៌ទឹកនៃក្រមសិល្បករ Plan Air Cambodia គឺក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានការស្វែងយល់ពីប្រភេទគំនូរពណ៌ទឹកលោកបន្តថាគំនូរពណ៌ទឹកនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពុំសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានឡើយហើយសិល្បករដែលចេះគូរគំនូរនេះក៏នៅមានកម្រិតផងដែរបើតាមលោក MP សីសិល្បករទាំងអស់បាននាំគ្នាទៅចុះគូរគំនូរផ្ទាល់នៅតាមទីតាំងនីមួយៗស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍
ការតាំងពីពណ៌គំនូរពណ៌ទឹកនៅផ្ទះចាស់ហ្នឹងក៏ជាការបំផុសគំនិតមួយដែរទៅដល់យុវជនទៅដល់សង្គមចំពោះការផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរវិស័យវប្បធម៌ផងដែរដូចថានៅក្នុងស្នាដៃទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទីកន្លែងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវប្បធម៌ផងដែរ
វិចិត្រករគំនូរវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះរៀបរាប់បន្ថែមថាលោកក៏ដូចជាវិចិត្រករដទៃទៀតចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់2ម៉ោងក្នុងការបញ្ចប់រូបគំនូរមួយផ្ទាំងលោកថាការចុះគូគំនូរផ្ទាល់នៅតាមទីតាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យវិចិត្រករអាចផ្ចង់អារម្មណ៍និងបង្កើតជាសាច់រឿងឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងរូបគំនូរទាំងនោះពីពណ៌គំនូរពណ៌ទឹកសុខដុមរមនានៅសាលសិល្បៈផ្ទះចាស់នេះត្រូវបានចូលរួមពីសិល្បករចំនួន7រូបដែលពួកគេទាំងនោះជាសិល្បករក្នុងក្រុមមួយហៅថា Plan Air Cambodia និងបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2019ជាមួយនឹងការចុះគូគំនូរផ្ទាល់នៅទីតាំងជាក់ស្ដែងទាំងក្នុងទីក្រុងនិងបណ្ដាខេត្តនានានៃប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះជាលើកទី2នៃការដាក់បង្ហាញគំនូរពណ៌ទឹកបន្ទាប់ពីពីពណ៌លើកទី1បានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2023ពីពណ៌នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញស្នាដៃផ្ទាំងគំនូរចំនួន42ផ្ទាំងរបស់វិចិត្រករនីមួយៗពីពណ៌ចម្រុះគ្នាក្នុងការបង្កើតបានជាសោភ័ណភាពផ្ទាំងគំនូរពោពេញទៅដោយរសជាតិនិងអត្ថន័យនៃសិល្បៈយ៉ាងសម្បូរបែបពីពណ៌គំនូរពណ៌ទឹកនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយពីទីកន្លែងនានានៃតំបន់ទេសចរនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកម៉ៃសាអាយុ36ឆ្នាំវិចិត្រករម្នាក់ទៀតប្រាប់ VOA ថាលោកមានឧបនិស្ស័យជាមួយគំនូរតាំងពីវ័យក្មេងលោកថាការតាំងពីពណ៌គំនូរនេះគឺជាការបើកទំព័រមួយថ្មីសម្រាប់លោកនិងសមាជិកក្រុមក្នុងអាជីពជាវិចិត្រករគំនូរ
ពួកយើងបានចងក្រុមគ្នានោះមួយរយៈធំមកហើយដូច្នេះទៅពួកយើងចង់បង្កើតស្នាដៃមួយជុំគ្នាដាក់បង្ហាញជុំគ្នាដើម្បីដូចជាបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់ក្រុមពួកយើង
លោកម៉ៃសាមើលឃើញថាទីផ្សារគំនូរនៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងពេលកន្លងទៅបន្តិចពីព្រោះមនុស្សចាប់ផ្ដើមស្គាល់និងឲ្យតម្លៃលើគំនូរជាងមុន
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមទទួលលក្ខណៈថាយកអ្វីដែលជាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសិល្បករគាត់អាចមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញគំនិតឬក៏ទស្សនៈរបស់គាត់ក្នុងគំនូរគេអាចទទួលស្គាល់ច្រើនសូម្បីតែយុវជនអីក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍មកលើវិស័យនឹងច្រើនដែរ
សហគមន៍ផ្ទះចាស់មានវិចិត្រសាលមួយដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងសិល្បករនិងវិចិត្រករនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងសិល្បករបរទេសផងដែរលោកហែមច័ន្ទសុភ័ក្រស្ថាបនិកនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសហគមន៍ផ្ទះចាស់បានឲ្យដឹងថាការដាក់តាំងពីពណ៌គំនូរពណ៌ទឹកសុខដុមរមនានេះបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីបច្ចេកទេសនៃការគូរគំនូរប្រភេទទឹកនៅកម្ពុជា
ដោយសារតែសិល្បករនិងបងប្អូនគាត់ថាគំនូរបច្ចេកទេសគំនូរពណ៌ទឹកនេះមិនមែនជាបច្ចេកទេសមួយដែលពេញនិយមនៅប្រទេសយើងទេមួយវិញទៀតក៏អសិលមានសកម្មភាពផ្សេងៗដែលតោងជាមួយនឹងគំនូរ ពណ៌ទឹកនេះដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំនួនសិល្បករក៏ដូចគ្នាចំនួនសិល្បករកម្រពណ៌ទឹកក៏ស្ទើរមានចំនួនច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាវាជាផ្នែកមួយដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសកម្រពណ៌ទឹកនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដែរ
លោកហែមច័ន្ទសុភ័ក្របន្តថាពីពណ៌គំនូរពណ៌ទឹកដែលកំពុងដាក់បង្ហាញនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមកទស្សនាអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីសិល្បៈនិងទេពកោសល្យរបស់សិល្បករខ្មែរជាពិសេសនៅបច្ចេកទេសជំនាញគំនូរពណ៌ទឹកដើម្បីគូចេញឡើងជាគំនូរដែលអាចជាចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទេសចរណ៍និងវប្បធម៌នានារបស់កម្ពុជា
ដូចយើងឃើញផ្សារដៃនឹងមានកាំងពេសាទេជាតិកាំងពេសកលឆ្លៃភូមិជាសិល្បៈមានកាំងពេតំបន់ទេសចរណ៍ដូចជាប្រាសាទអង្គរបតីរូបសំណាកសេះសមុទ្រតែទៅផ្ទៃសំហើយនៅខេត្តកំពតអីចឹងទៅ
សម្រាប់វិចិត្រករដែល VOA បានសម្ភាសលើកឡើងថាពួកគេបានខិតខំបន្តការងារគំនូរនេះដោយការចេញពីក្តីស្រឡាញ់និងឆន្ទៈមោះមុតហើយពួកគេសង្ឃឹមថាតាមរយៈការតាំងបង្ហាញស្នាដៃគំនូរទាំងនេះក៏រួមចំណែកនឹងបំផុសគំនិតដល់យុវជនចំនួនក្រោយដែលស្រឡាញ់សិល្បៈគំនូរពណ៌ទឹកនេះពីព្រោះគំនូរបានជួយធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សមានសេចក្តីស្ងប់និងរីករាយក្នុងពិភពដែលខ្លួនស្រមៃលោក MPC ថ្លែងថា
ជាច្រើនពួកខ្ញុំមានសកម្មភាពផ្ដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយគំនូរពណ៌ទឹកនឹងហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារយើងគិតថាវិស័យគំនូរវាជាវិស័យមួយដែលយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរបានស្គាល់កាន់តែមានភាពទូលំទូលាយហើយពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ដូចជាអាណាព្យាបាលជាដើមគាត់អាចស្វែងយល់អំពីគំនូរពណ៌ទឹកគាត់អាចបំផុសគំនិតទៅដល់កូនគាត់ឲ្យមកសិក្សាជាដើមបាទ
វិចិត្រករនៃ2000នេះដែលដាក់តាំងជាសាធារណៈពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក៏សង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកមកទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍គំនូរពណ៌ទឹកច្រើនហើយនាពេលអនាគតសិល្បៈគំនូរពណ៌ទឹកនេះនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតរីឯការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការជួញដូររុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃខុសច្បាប់នៅបន្តមានឥតឈប់ឈរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាថៃមិនមែនជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរួមទាំងជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានោះទេធនីគារពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការប្រែក្រឡាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមប្រទេសក្រីក្របំផុតនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មកករចំណាក់ស្រុកដែលជួយកសាងចិនសបៃទំនើបនៅតែមិនអាចចូលនិវត្តន៍របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាបានបង្ហាញថាការជួញដូររុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃខុសច្បាប់ជាទូទៅនៅតែបន្តមានឥតឈប់ឈរបើទោះបីជាមានការថយចុះនៃការជួញដូរភ្លុកដំរីនិងកុយរមាសក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាបានបង្ហាញថាការជួញដូររុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃខុសច្បាប់នៅតែបន្តមានឥតឈប់ឈរហើយវាសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវផ្តោតលើប្រភេទរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រភេទសត្វលេចធ្លោដូចជាដំរីជាដើមដែលការបង្ក្រាបលើការជួញដូរទាំងនេះមានភាពប្រសើរជាមុនរួចហើយនេះបញ្ជាក់តាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទោះបីជាការបង្ក្រាបលើការជួញដូររុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021មានចំនួនប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃការរាយការណ៍កាលពីលើកមុនៗក៏ដោយក៏វាអាចបណ្ដាលមកពីការបង្អាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការដាក់កំហិតជំងឺ COVID-19 ជាជាងការធ្លាក់ចុះនៃការជួញដូរជាក់ស្ដែងនេះបញ្យងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មស្ដីពីអូក្រិដ្ឋកម្មសត្វព្រៃនៅលើពិភពលោកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចេញផ្សាយរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយឆ្នាំ2020ទៅ2021គឺជាឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានទិន្នន័យអំពីការជួញដូរនេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីរបាយការណ៍នេះថាការជួញដូររុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃជាទូទៅមិនបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទេការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការផ្សេងផ្សេងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងវិធានការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយផងដែររបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលរងការគំរាមកំហែងរាប់ពាន់ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរ ដែលមួយចំនួនតូចក្នុងចំណោមនោះដូចជាដំរីខ្លានិងរមាសជាដើមបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងខាងគោលនយោបាយរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាឧក្រិដ្ឋកម្មរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃដូចជាការប្រមូលយកដោយខុសច្បាប់នៅរុក្ខជាតិប្រភេទប្រទាលនិងផ្កាអ័រគីដេកម្រជាដើមហើយនឹងការជួញដូរឧរង្គសត្វត្រីបក្សីនិងថនិកសត្វជាច្រើនប្រភេទបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃទាំងនោះផុតពូជទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងលើពិភពលោកនៅរវាងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2021ការរឹបអូសយកបាននៅរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃចំនួន13លានបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៃការជួញដូរខុសច្បាប់លើរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃប្រហែល4000ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន162នេះបយងតាមរបាយការណ៍នេះប្រភេទរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃដែលត្រូវជួញដូរច្រើនបំផុតគឺផ្កាថ្មចំនួន 16% ក្រពើ 9% និងដំរី 6%របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាផ្នែកដ៏ល្អកម្រមួយគឺកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរភ្លុកដំរីនិងកុយរមាសដោយគេឃើញមានការថយចុះនៃការលួចបរបាញ់កម្រិតនៃការរឹបអូសបាននៅវត្ថុទាំងនេះនិងតម្លៃនៃវត្ថុទាំងនេះនៅលើទីផ្សារក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Supiada VOA
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញថាអាញាធរថៃបានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរក្នុងការចាត់វិធានការខុសច្បាប់មួយចំនួនប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួនដែលជាសកម្មជននយោបាយឬសង្គមដោយការគំរាមកំហែងឃ្លាំមើលការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសដើមរបស់ខ្លួនវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រទេសនីមួយមានគោលការណ៍របស់ខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកទីតាំងប្រទេសមួយទៅប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយទៀតលោកសឹមចាំសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch រកឃើញថាអញ្ញាធរថៃបានកំពុងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនរួមមានកម្ពុជាផងដែរនោះដើម្បីចាត់វិធានការខុសច្បាប់ប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួននិងអ្នកប្រឆាំងមកពីបរទេសអង្គការបញ្ជាក់ថាការនេះនាំឲ្យប្រទេសថៃកាន់តែគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសខ្លួនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថាយើងគិតថាយើងមានសុវត្ថិភាពការគាបសង្កត់និងការជំលាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនាថ្ងៃប្រហ័ននេះបង្ហាញថាអញ្ញាធរថៃបានបង្កើនការគាបសង្កត់ទៅលើជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការការពារជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសបានឲ្យនិរទេសជនប្រឆាំងនិងសកម្មជនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃទទួលរងនឹងមានការយាយីការឃ្លាំមើលនឹងអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយជាញឹកញាប់ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីអាជ្ញាធរថៃហើយក្នុងករណីមួយចំនួនមន្ត្រីថៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនភៀសខ្លួនហើយនិរទេសពួកគេដោយគ្មាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានវិភាគករណីចំនួន25ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃចន្លោះឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2023ហើយបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ចំនួន18ជាមួយជនរងគ្រោះសមាជិកគ្រួសារនិងសាក្សីចំពោះការរំលោភបំពានរួមជាមួយនឹងតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវរួមមានប្រទេសសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថាអាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសចិននិងបារាយណក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតអង្គការមួយនេះបានលើកយកករណីសកម្មជនខ្មែរម្នាក់លោកផាន់ផាណាដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកបាននិយាយថាលោកបានចាប់ផ្ដើមទទួលលិខិតពីមន្ត្រីកម្ពុជាដែលជំរុញឲ្យលោកដកខ្លួនចេញពីគណបកប្រឆាំងហើយបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលសម្បត់ទាំងនេះអស់ជាច្រើនខែលោកត្រូវបានបារម្ភមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណវិប្រហាររូបលោកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងនេះសកម្មជនថៃមួយចំនួនត្រូវបានសម្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមសាកសពសកម្មជនបាត់ខ្លួន2នាក់ក្រោយមកត្រូវបានរកឃើញអណ្តែតនៅក្នុងទន្លេមេគង្គ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ប្រទេសថៃក្លាយជាកន្លែងមួយដែលសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនកិច្ចពីការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកខមូនីកូសលប្រធានគណៈកម្មការសម្រុបសម្រួលជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនិងជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនដែលភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃប្រាប់ VOA ថាក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីដើមខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានការចាប់ខ្លួនឬធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ថែមណាមួយលើសកម្មជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃទៀតនោះទេ
ប៉ុន្តែនៅតែមានការតាមដានការតាមរកសកម្មជនសំខាន់ដដែលទេមិនទាន់មានអ្វីដែលថាជនភៀសខ្លួនហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយមានសុវត្ថិភាពអីយើងនៅនៅឡើយទេបាទ
បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកខមូនីកូសលលោកផាន់ផាណានិងលោកកុងរាយ៉ាអតីតសកម្មជនរបស់គណបកភ្លើងទៀនស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយប៉ុន្តែភរិយានិងកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវបានធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពកូនតូចៗរបស់ពួកគេសកម្មជននយោបាយខ្មែរចំនួន3រូបនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលមានលោកផាន់ផាណាលោកកុងរាយ៉ានិងលោកលឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលការចាប់ខ្លួនការនោះធ្វើឡើងមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាប្រទេសថៃមិនមែនជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់សកម្មជនគណបកនយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនដទៃទៀតដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាសម្រាប់ការសុំសិទ្ធិច្រកក្រោននៅប្រទេសទី3ទៀតទេលោកថាកន្លងមកអាជ្ញាធរថៃធ្លាប់ចាប់បញ្ជូនសកម្មជនមួយចំនួនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញរួមទាំងសកម្មជនខ្មែរផងដែរ
នឹងក៏យើងឃើញមានកម្ពុជាផងដែរដែលកន្លងមកយើងឃើញតែសកម្មជនគណបកនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ហើយបញ្ជូនមកប្រទេសខ្មែរវិញហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅតុលាការក៏ដូចជាតុលាការធ្វើការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនឬក៏កាត់ទោសទៅតាមបទល្មើសដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់
បើតាមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអញ្ញាធរថៃក៏ធ្លាប់បានចោទប្រកាន់សកម្មជនមួយចំនួនដែលចាប់ពួកគេដាក់ពន្ធនាគារក្រោមហេតុផលថាបានចូលទៅរស់នៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់បើទោះបីជាសកម្មជនទាំងនោះមានបានទទួលស្គាល់ពីឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ក៏ដោយលោកអំសំអាតបន្ថែមថាដោយសារតែប្រទេសថៃជាប្រទេសប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យមានការជជែកពីបញ្ហានេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងអស់
អញ្ចឹងតាមស្រង់ការការសហជីវជាតិទៅទុកជនភៀសខ្លួននេះគួរតែទៅជែកជាមួយនឹងថៃធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានានៅសុវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលឧត្តមស្រង់ការអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានទទួលស្គាល់រួចទៅហើយដើម្បីកុំឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញហើយនឹងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏ការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមនោះ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបញ្ជាក់ថានេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជិតខាងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនិងក្នុងតំបន់ជាដើមក្នុងការកសាងនូវទំនាក់ទំនងល្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍដែលមិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឡើយលោកបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាថៃវៀតណាមនិងឡាវមានគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមណាមួយយកដែនដីរបស់ខ្លួនធ្វើជាទីតាំងសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយជាដាច់ខាត
ចឹងការបកស្រាយថាអូអ្នកនេះជាជនភៀសខ្លួនអ្នកនោះជាជនភៀសខ្លួនវាគ្រាន់តែជាការបកស្រាយមួយរបស់អ្នកណាឬក៏អង្គការណាមួយដែលឡែកតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមួយមួយគេដឹងហើយថាអ្នកណាជនភៀសខ្លួនមិនភៀសខ្លួនអ្នកណាធ្វើសកម្មភាពអីដើម្បីអីគេដឹងច្បាស់លាស់ចឹងទេនេះគឺជាកិច្ចការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបាទ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់ប្រទេសថៃបានបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងសិទ្ធិសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលប្រទេសថៃបានផ្ដល់សច្ចាប័នក្នុងការរារាំងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញហើយសកម្មភាពនេះក៏បានបំពានច្បាប់របស់ប្រទេសថៃស្ដីពីការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបការធ្វើទារុណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023រីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ធនីគារពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមេសាថាពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសក្រីក្របំផុតចំនួន75នៅក្នុងពិភពលោកមានគម្លាតប្រាក់ចំណូលធំជាងមុនជាមួយពួកប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់បំផុតជាលើកដំបូងនៅក្នុងសតវត្សនេះនៅក្នុងការប្រែក្រឡាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍ លោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
បើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកថាគម្លាតគ្នារវាងកំណើនប្រាក់ចំណូលរបស់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងក្រុមប្រទេសក្រីក្របំផុតនិងពួកប្រទេសមានធនធានច្រើនបំផុតមានធំជាងមុនក្នុងពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកអេហានកូសេអនុប្រធានក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចធនាគារពិភពលោកនិងជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងម្ដានអ្នកនិពន្ធសេចក្តីរាយការណ៍នេះបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាជាលើកដំបូងហើយតែយើងឃើញថាគ្មានការប្រសពគ្នាទេពួកប្រទេសក្រីក្ររឹតតែក្រជាងមុនលោកបានថែមថាយើងឃើញមានការថយក្រោយខ្លាំងណាស់ជាការប្រែកន្លះមួយក្នុងពិភពលោកព្រោះហេតុនេះហើយបានជាយើងប្រាប់ឲ្យដឹងពីសញ្ញាអាសន្នសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រទេស75ដែលមានសិទ្ធិទទួលជំនួយជាអំណោយនិងប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ពីសមាគមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ IDA ប្រតិភពឋាននឹងការបាត់បង់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដោយមិនមានការកែប្រែគោលនយោបាយនិងជំនួយអន្តរជាតិច្រើនក្រាស់ក្រែលទេលោកកូសេថាការលូតលាស់ក្នុងប្រទេស IDA ជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមថមថយនឹងមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តែវាមានតែ 3.4% ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2024ដែលជាការលូតលាស់តិចបំផុតក្នុងពេលកន្លះទសវត្សរ៍ចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍1990មកការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំណើនអំពើហិង្សានិងសង្គ្រាមក៏នាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសទាំងនេះដែរជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេស IDA ទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាប្រទេស14ស្ថិតនៅអាស៊ីកាកាតហើយប្រទេស8ស្ថិតនៅអាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបប្រទេស31មានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗតិចជាង1,315 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសទាំងនេះមានរួមសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសហៃទីប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស IDA 3ក្រីក្រនៅពេលនេះជាងមុនការរាតត្បាតជំងឺកូវីដក្រុមប្រទេស IDA មាន 92% នៃប្រជារាស្ត្រពិភពលោកដែលមានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានជីវជាតិហើយទោះជាប្រទេសទាំងនេះមានប្រជារាស្ត្រវ័យក្មេងដែលជាប្រយោជន៍ខាងប្រជាសាស្ត្រនៅពេលមួយដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងមានអាយុច្រើនសឹងតែនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទោះជាមានប្រភពធនធានធម្មជាតិច្រើននិងមានសក្តានុពលប្រើប្រាស់ធម្មពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនក៏ដោយក៏ពួកម្ចាស់ឥណទានឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលបានដកខ្លួនថយពីពួកគេដែរអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក J. Shambo បានលើកឡើងអំពីកង្វល់ស្ដីពីស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាដោយលោកបានប្រមានប្រទេសចិននិងពួកម្ចាស់ឥណទានផ្លូវការឯទៀតឯទៀតកុំឲ្យបន្ថយប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅពេលមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឬធនាគារអភិវឌ្ឍពហុភាគីបង្កើនការបញ្ចូលប្រកាសទៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះលោកបាននិយាយថាប្រទេសជិត40មានកំណើនបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសនៅឆ្នាំ2023លោកកូសេបានពោលថាគេត្រូវការឲ្យមានគោលនយោបាយប្រកបដោយមហិច្ឆតាដើម្បីពន្យឺនការវិនិយោគមានការប្រឹងប្រែងក្នុងប្រទេសសម្រាប់ពង្រឹងគោលនយោបាយសារពើពន្ធគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនិងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធដើម្បីកែលម្អវិស័យសិក្សាអប់រំនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងប្រទេសលោកកូសេបាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងខែហិរញ្ញវត្ថុពីសហគមន៍សកលក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននិងបន្ថយការប្រថុយប្រថាននៃភាពនៅនឹងយ៉ាងយូរដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាធនាគារពិភពលោកសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនមូលនិធិឲ្យ IDA ត្រឹមខែធ្នូរបាយការណ៍នេះបានចែងថាការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិខ្លាំងជាងមុនអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការចាត់ចែងបំណុលជាថ្មីនិងវិធានការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានសារៈសំខាន់ លោក Inamit Gill ប្រធានក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃធនាគារពិភពលោកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅពេលនេះជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំធ្លាប់ថិតក្នុងចំណោមពួកប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកដែលប្រទេសទាំងនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាក្រីក្រនិងដំឡើងស្តង់ដារជីវភាពបានលោកបានថ្លែងថាពិភពលោកមិនអាចបែរខ្នងដាក់ពួកប្រទេសដែលមានសិទ្ធិទទួលជំនួយជាអំណោយនិងប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ពីសមាគមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA The Voice of America
កម្មករចំណាក់ស្រុកវ័យចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសចិននៅតែមិនអាចចូលនិវត្តន៍បានដោយសារតែពួកគេទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពតិចតួចឬក៏មិនទទួលបានតែម្ដងនិងស្ទើរតែគ្មានសល់ប្រាក់សន្សំម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេត្រូវទទួលរ៉ាប់រងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពរបស់កូនចៅពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងកម្មករវ័យចំណាស់ទាំងនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាកង្វះការងារដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនិងការរើសអើងដោយសារតែកត្តាអាយុជាដើមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីគួនជុនលីងអាយុ53ឆ្នាំមិនអាចទទួលបានការងារធ្វើនៅតាមរោងចក្របានទៀតទេដោយសារតែអ្នកស្រីមានវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មករចំណាក់ស្រុកដូចអ្នកស្រីពួកគេចង់បានការងារធ្វើនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អរិយពេជ្រច្រើនទូសវត្តមកហើយកម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងនេះបានចាក់ចេញពីភូមិកសិកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមទីក្រុងពួកគេធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយស្ទើរតែគ្មានពេលសម្រាកនៅតាមរោងចក្រចង្អៀតណែនណាន់តាន់តាប់និងនៅតាមការដ្ឋានសំណង់នានាពួកគេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសចិនឲ្យទៅជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្មករចំណាក់ស្រុកចំនួនទី1នេះមានវ័យកាន់តែចាស់ពួកគេកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកដើម្បីរកការងារធ្វើនៅពេលដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមានភាពយឺតយ៉ាវពួកគេភាគច្រើនជាប់ផុងនៅក្នុងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវតែបន្តស្វែងរកការងារធ្វើតទៅទៀតអ្នកស្រីគួនបាននិយាយថាគ្មានពាក្យថាចូលនិវត្តន៍ឬប្រាក់សោធននិវត្តន៍ទេសម្រាប់មនុស្សនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើការតើយើងអាចឈប់ធ្វើការពេលណាបានយើងមិនអាចឈប់បានទេរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលដេកលើគ្រែដើរលេងរួចបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីពឹងលើការងារសម្អាតផ្ទះដែលមិនទៀងទាត់ដែលអ្នកស្រីត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីសន្សំប្រាក់បន្តិចបន្តួចទុកសម្រាប់គ្រាអាសន្នផ្នែកសុខភាពកម្មករចំណាក់ស្រុកអាចទទួលបានប្រាក់ដិភាកសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចទទួលបានសេវាសុខភាពបែបនេះឬក៏ទទួលបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅកន្លែងផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកស្រីគាត់ត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីត្រូវតែចេញប្រាក់ពីហោប៉ៅខ្លួនឯងគណៈដែលពលរដ្ឋចិនវ័យចំណាស់មានចំនួនកាន់តែច្រើនកម្មករចំណាក់ស្រុកក៏មានវ័យកាន់តែចាស់ដូចគ្នាដែរពលរដ្ឋចិនប្រមាណ85លានអ្នកមានអាយុលើស50ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលស្មើនឹងចំនួន 29% នៃកម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់និងកើនពីចំនួន 15% កាលពី10ឆ្នាំមុនដោយសារតែពួកគេទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពតិចតួចឬក៏មិនទទួលបានតែម្ដងពួកគេត្រូវតែបន្តធ្វើការមិនឈប់ពលរដ្ឋប្រហែល 75% ក្នុងចំណោមនោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយលើកម្មករចំណាក់ស្រុកចំនួនទី1ចំនួន 2,500 នាក់នៅរវាងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2022ថាពួកគេនឹងធ្វើការរហូតដល់អាយុជាង60ឆ្នាំនេះបយងតាមអ្នកស្រីឈីវហ្វឹងសៀនអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសង្គមវិទ្យាជនបទដែលបានរៀបរាប់អំពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីឆ្នាំមុនកម្មករចំនួនទី1សម្ដៅលើអ្នកដែលកើតនៅក្នុងទសវត្ស1970ឬមុននេះកម្មករដែលមានវ័យចំណាស់មានបញ្ហាលំបាកទ្វេដងការងារគឺកាន់តែតិចទៅនៅតាមការដ្ឋានសំណង់ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងនៅតាមរោងចក្រដោយសារតែការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនិងសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវការរើអើងដោយសារកត្តាអាយុគឺមានជាទូទៅដូច្នេះការងារភាគច្រើនគឺតែងតែបានលើមនុស្សវ័យក្មេងលោកចាងឈឹងកាងដែលដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអំពីទម្រង់ការងារថ្មីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Capital University of Economics and Business នៅទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេង ពិតណាស់ពួកគេនៅតែអាចរកការងារធ្វើបានទោះបីជាប្រាក់ខែមិនច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយលោកចាងដែលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ទាល់លើទីផ្សារការងារចំនួន4នៅទូទាំងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាសម្រាប់កម្មករចំណាក់ស្រុកដែលមានវ័យចំណាស់គេមិនឃើញមានការងារសម្រាប់ពួកគេនោះទេឥឡូវនេះបញ្ហាគឺថាមិនថាការងារមានប្រាក់ខែទាបប៉ុណ្ណានោះទេប្រសិនបើមានការងារនោះពួកគេត្រូវតែទទួលយកក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានតាក់ទងដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានបញ្ជាក់ថាកម្មករវ័យចំណាស់ធ្វើការមិនបានល្អឬមានជំងឺប្រចាំកាយកម្មករជាច្រើនបានត្រឡប់ទៅធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នដោយជាករណីលោកចាងជឿស៊ីងជាដើមលោកកំពុងស្វែងរកការងារក្រៅផ្លូវការនៅអំឡុងរដូវរងាកាលពីចុងឆ្នាំមុននៅជារដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកបាននិយាយថាលោកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីការងារផ្នែកដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់ទំនិញកាលពី3ឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកឈានដល់អាយុ55ឆ្នាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោករកប្រាក់បានប្រហែល35ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដោយការដំឡើងខ្សែភ្លើងនៅតាមការដ្ឋានសំណង់លោកចាងគួនសូដែលជាមន្ត្រីថ្នាក់ភូមិម្នាក់នៅខេត្តហឺណាននិងជាប្រតិភូម្នាក់នៃសភាចិនបាននិយាយថាកម្មករវ័យចំណាស់មួយចំនួនតែងស្វែងរកការងារធ្វើនៅជិតស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេរីឯមួយចំនួនទៀតធ្វើដំណើរទៅរកការងារធ្វើនៅតាមទីក្រុងធំធំអ្នកស្រីគួនដែលចាក់ចេញពីតំបន់ធ្វើស្រែនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិនធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេររហូតដល់ពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុ40ឆ្នាំប្លាយបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានធ្វើការងារផ្សេងៗនៅតាមទីក្រុងនានានិងចុងក្រោយបំផុតនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ2018អ្នកស្រីធ្វើការ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយមួយផ្នែកគឺដោយសារតែអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភថាកន្លែងការងារនឹងមិនហៅអ្នកស្រីឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញប្រសិនបើអ្នកស្រីមិនទទួលយកជំរឿនដែលគេផ្ដល់ឲ្យនោះកាលពីរដូវជប់សម្រាប់បន់ជោឆ្នាំចិនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដែលនៅពេលនោះកម្មករចំណាក់ស្រុកតែងតែធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីគួនមិនបានទៅដូចគេទេដោយបន្តនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើជាអ្នកមើលថែស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដោយសារតែស្ត្រីចំណាស់នោះត្រូវការជំនួយហើយអ្នកស្រីគួនខ្លួនឯងក៏ត្រូវការប្រាក់ផងដែរអ្នកស្រីគួនបារម្ភថាការរកការងារធ្វើនឹងពិបាកកាន់តែខ្លាំងនៅពេលអ្នកស្រីឈានចូលដល់អាយុ55ឆ្នាំអាយុចូលនិវត្តន៍នៅប្រទេសចិនសម្រាប់ស្ត្រីគឺ50ឬ55ឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុននិងប្រភេទនៃការងារសម្រាប់បុរសវិញអាយុចូលនិវត្តន៍គឺ60ឆ្នាំលោកលីគួឈិនដែលជាមន្ត្រីសហជីពការងារបានស្នើគុំឲ្យមានភាពតឹងរឹងលើការកំណត់អាយុសម្រាប់ការងារនិងបានជំរុញឲ្យវាតម្លៃលើកម្មករតាមរយៈស្ថានភាពកម្លាំងកាយរបស់ពួកគេជាជាងផ្ដោតទៅលើអាយុលោកក៏បានស្នើឲ្យមានការជួយសម្រួលឲ្យមនុស្សវ័យចំណាស់អាចងាយស្រួលរកការងារធ្វើតាមរយៈទីផ្សារការងារនិងវេទិកាការងារអនឡាញផងដែរលោកលីដែលជាប្រធានការិយាល័យទូតនៃសហព័ន្ធសហជីពការងារ All China Federation of Trade Unions បានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកតួនស៊ងជូបានចំណាយពេល25ឆ្នាំដើម្បីប្រមូលសម្រាមនៅតំបន់រស់នៅមួយនៃរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបន្ទាប់ពីលោកបានលះបង់ចោលជីវិតជាអ្នកចិញ្ចឹមឈាមនិងគោនៅក្នុងខេត្តសានស៊ីនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិននៅពេលលោកមានអាយុ40ឆ្នាំប្លាយលោកតែងក្រោកនៅម៉ោង3កន្លះព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទៅធ្វើការតាមវេនរបស់លោកលោកទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ460ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រពន្ធរបស់លោកទួននៅបន្តធ្វើការនៅឯកាសស្ថានដើម្បីមើលថែចៅចៅលោកទួនមានលទ្ធភាពអាចសន្សំប្រាក់សម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់កូនកូននិងចៅរបស់លោកប៉ុន្តែលោកមិនដែលបានដាក់ប្រាក់ក្នុងប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍ទេដោយលោកផ្ញើប្រាក់ដែលរកបានបន្តិចបន្តួចទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកករណីនេះគឺដូចទៅនឹងការរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីឈូវហ្វឹងសៀនដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅមួយកាលពីឆ្នាំមុនការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីបានរកឃើញថាកម្មករចំណាក់ស្រុកវ័យចំណាស់ធ្វើដំណើរទៅរកការងារធ្វើតាមទីក្រុងនានាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់កូនកូននិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងគឺមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់នោះទេពួកគេភាគច្រើននៅសល់ប្រាក់សន្សំបន្តិចបន្តួចឬគ្មានសល់តែម្ដងហើយមានកម្មករចំណាក់ស្រុកវ័យចំណាស់តិចតួចណាស់ដែលអាចមានជីវភាពក្រាន់បើដោយសារការងារដែលពួកគេធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.